Gjatë muajit të Rozares, vjojmë shfletimin e veprës Traktati Devocionit të Vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort. Në kapitullin të vërtetat themelore të Devocionit të Marisë, shenjti shtjellon më tej konceptin e skllavërisë vullnetare të besimtarit ndaj Zotit, duke marrë si shembull pikërisht Krishtin e nënën e tij të shenjtë.
Nuk ka gjë ndërmjet njerëzve që na i bën të përkasim tjetrit më shumë se skllavëria. Një lloj ndërmjet krishterëve nuk ka gjë që na bën të përkasim plotësisht Jezu Krishtit e nënës së tij të shenjtë se sa skllavëria vullnetare, pra vullnetshme, sipas shembullit të vetë Jezu Krishtit që zgjodhi gjendjen e skllavit sepse na deshi e të virgjës së shenjtë që e quajti veten shërbëtore skllave të Zotit. Apostulli e ka për nder të thirret shërbëtori i Krishtit. Në Bibël krishterët shumë shpesh quhen shërbëtorët e Krishtit. Termi shërbëtor, sipas vërejtjes së drejtë të një dietari, një herë e një kohë kishte kuptimin skllav, sepse asnjëherë nuk kishte shërbëtor me kuptimin e sotëm. Zotrinjt shërbeheshin vetëm nga skllevit ose nga libertet, skllevër të liruar. Katekizmi i Koncilit të Shenjtë të Trentit për të na zhdukur çdo dyshim se jemi skllevër të Jezu Krishtit shprehet me një term që nuk mund të ketë dy kuptime, e na quajnë skllevër të Jezu Krishtit.
Si e them këtë? Pohoj se duhet t'i përkasim Jezu Krishtit, e t'i shërbejmë jo vetëm si shërbëtor të paguar, por si skllevër për dashuri, që e dhurojnë gjithë vetveten për shkak të një dashurie të madhe. E vendosin t'i shërbejnë si skllevër vetëm për të pasur nderin t'i përkasin. Para pagëzimit ne ishim skllevër të djallit. Pagëzimi na bëri skllevër të Jezu Krishtit. Të krishterët mund të jenë o skllevër të djallit ose të Jezu Krishtit. Zgjidhje merr.